Շուտով Ֆիլիպին հայտնի դարձավ Անետայի վերադարձը։ Նա փորձում էր Անետային տանը բռնացնել այն ժամանակ, երբ Անետան մենակ էր լինում։ Բայց Անետան ձեռնարկել էր անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները, և Ֆիլիպն ամեն անգամ դուռը փակ էր գտնում։ Ոչ վիրավորանքը, ոչ զվարճանքները չէին թուլացնում Անետայի նկատմամբ ունեցած Ֆիլիպի կիրքը։ Նրա դիմադրությունը Ֆիլիպին միայն կատաղեցնում էր։ Նա այնպիսի մարդ չէր, որին կարելի լիներ այդքան հեշտ հրաժարական տալ։ Նրանք պատահաբար հանդիպեցին փողոցում։ Ֆիլիպին մի քանի քայլի վրա տեսնելով, Անետան գույնը գցեց, բայց չխուսափեց հանդիպումից։ Մոտենալով, Ֆիլիպը վճռականորեն ասաց. «Դու տուն ես գնում, գնանք միասին»։ «Ոչ», ասաց Անետան։ Նրանք մտան եկեղեցու մոտ գտնվող փոքրիկ այգին։ Փոշեպատ մի ծառ հազիվ էր նրանց ծածկում բազմաթիվ անցուդարձանողների աչքից։ Ստիպված էին զսպել իրենց։ Ֆիլիպը խստորեն ասաց. «Դու ինձանից վախենում ես»։
«Ոչ, ոչ թե քեզանից, այլ ինձանից»։
Ֆիլիպի հոգում զայրույթն ու սերը կռվում էին, բայց երբ նրա մռայլ հայացքը հանդիպեց Անետայի հայացքին, որը չխուսափեց նրանից, Ֆիլիպն այդ հայացքի մեջ այնպիսի աննկունորեն ճնշվող տառապանք կարդաց, որ զայրույթն իսկույն հալվեց։ Նա հարցրեց արդեն մեղմորեն.
«Դու ինչու փախար ինձանից»։ «Որովհետև դու ինձ սպանում ես»։
«Ինչ է, դու բոլորովին սիրել չգիտես»։
«Գիտեմ, հենց այդ պատճառով էլ փախա, ես վախենում եմ, որ քեզ կսկսեմ ատել»։
«Ատիր, ինչքան սիրտդ ուզում է, ատելությունը նույն սերն է»։
«Ոչ ինձ համար»,
առարկեց Անետան,
«ես դա չեմ կարող տանել»։
«Դու այնքան թույլ չես, որ չկարողանաս տանել բոլոր այն լավն ու վատը, ինչ սերն է տալիս»։
«Ես թույլ չեմ, Ֆիլիպ, բայց ես ուզում եմ, որ ինձ իսկական սիրեն, հոգով և մարմնով, կիսատպրած սեր չեմ ուզում»։
«Հոգին սուտ բան է», ասաց Ֆիլիպը։
«Ահա թե ինչ, իսկ ինչին ես տալիս դու քո բոլոր ուժերը, ինչին ես դու քեզ նվիրաբերել գրեթե օրորոցից, միթե ոչ քո գաղափարներին»։
Ֆիլիպն ուսերը թոթվեց։ «Ինքնախաբեություն է»։
«Այս չէ, որ դու այդ գաղափարներով ես ապրում, ես նույնպես իմ իդեալն ունեմ, մի սպանիր այդ իդեալը»։
«Փաստորեն ինչ ես ուզում ինձանից»։
«Ուզում եմ, որ մինչև այն օրը, երբ մենք կորոշենք, դառնալու ենք ամուսիններ, թե ոչ, չհանդիպենք»։
«Ախր ինչու»։
«Որովհետև ես չեմ ուզում, չեմ ուզում այլևս թաքնվել, ոչ մի բաժանություն չեմ ուզում, չեմ ուզում, չեմ ուզում»։
Անետան նրանից թաքցրեց գլխավոր պատճառը։ Նա իրեն ասում էր.
«Եթե ես նորից հանձնվեմ, շուտով իմ մեջ ոչինչ չի մնա նույնիսկ այն բանի համար, որպեսզի ես ինչ-որ մի ուրիշ բան ուզեմ. ես կդադարեմ ինքս ինձ պատկանելուց, ես խաղալիք կդառնամ, որին կգեղտոտեն և ապա կկոտրեն»։
Ընդունակ չլինելով հասկանալու հոգու այդ բնազդային ընդվզումը կործանարար մարմնական կրքերի դեմ, Ֆիլիպը դեռ շարունակում էր Անետայի համառության մեջ տեսնել անվստահությունն ու խորամանկությունը մի կնոջ, որը նրա վզին է փաթաթում իր կամքը։ Ֆիլիպը ճիշտ է, դա ուղղակի չէր ասում, բայց և չէր թաքցնում, որ այդպես է մտածում։ Կարդալով այդ նրա դեմքին, Անետան թափով վեր կացավ տեղից և ուզեց գնալ։ Բայց Ֆիլիպը դողալով անհամբերությունից ու ճիքերից, որ նա գործադրում էր իր վրա, որպեսզի անցորդների ուշադրությունը չգրավի, ամուր սեղմեց Անետայի ձեռքը և, աշխատելով ձայնի մեջ մեղմացնել զայրույթի երանգը, ասաց. «Ես չեմ համաձայնվի, ոչ մի գնով չեմ համաձայնվի բաժանվել քեզանից. ես ուզում եմ քեզ հետ տեսնվել, լրիր, մի վիճիր, այստեղ հնարավոր չէ խոսել, ես քեզ մոտ կգամ երեկոյան»։
«Ոչ, ոչ»։
Ֆիլիպը կրկնեց.
«Այո, կգամ, ես չեմ կարող առանց քեզ ապրել, ասենք, դու էլ առանց ինձ»։
Անետան զայրացավ.
«Ես կարող եմ»։
«Ստում ես»։ Նրանք վիճում էին առանց ժեստերի, ցածր, բայց խիստ շշուկով, որի մեջ հոգու աղաղակներ էին հնչում։ Ֆիլիպն ու Անետան խաչաձևեցին իրենց հայացքները։ Ֆիլիպն առաջինը հանձնվեց և աղերսանքով ասաց.
«Անետա»։
Բայց Անետայի այտերը դեռ այրվում էին ամոթից, որ իրեն այդքան կոպիտ ստի մեջ մերկացրին։ Այրվում էին ամոթից, որովհետև իսկապես էլ նա ստել էր։
Նա ուժով ձեռքը խլեց Ֆիլիպից և գնաց։ Երեկոյան Ֆիլիպը եկավ Անետայի մոտ։ Ամբողջ օր Անետան սարսափով սպասել էր այդ րոպեին, վախենալով, որ ինքը Ֆիլիպից փակվելու հաստատակամություն չի ունենա։ Նա այլևս ընդհարվել չէր ուզում այդ դաժան կրքի հետ։ Անետան համոզվեց, որ հնարավոր չէ կրծքի մոտ այրվող ջահով ապրել։ Պետք էր պոկել այդ ջահը, մի կողմ շպրտել, քանի դեռ կամքի ուժը չէր դավաճանել։ Իսկ կարող էր արդյոք դա։ Չէ, որ նա Ֆիլիպին սիրում է։ Նա սիրում է այդ կրակը, որն իրեն այրում է։ Վաղը նա կսիրի և իր խայտառակությունը և ծանր վիրավորանքները։ Ամոթից կարմրելով նա իրեն խոստովանում էր, որ այսօր առավոտյան նույնպես Ֆիլիպի դեմ ունեցած իր ընդվզման մեջ ցանկասիրության ինչ-որ մաս կար։ Անետան աստիճանների վրա նրա քայլերը զգաց, լսեց դռան զանգը, բայց տեղից չշարժվեց։ Ֆիլիպը զանգը երկրորդ անգամ տվեց, հետո սկսեց դուռը բախել։ Անետան ետ ընկնելով աթոռի թիկնակին և կախելով ձեռքերը ինքն իրեն կրկնում էր. «Ոչ, ոչ»։ Ասենք, եթե նա նույնիսկ ուզենարել վեր կենալ և բացել դուռը, միևնույնը չէր կարող, նրա շունչը կտրվում էր։ Դրան հետևում լռություն էր։ Գնաց։ Անետան ակամայից վեր կացավ, դեռ չհասցնելով որոշում ընդունել։ Տեղում օրորվելով նա ոտքերի ծայրերի վրա գողեգող մոտեցավ դռանը։ Պարկետը ոտքի տակ ճռաց։ Անետան կանգ առավ։ Անցավ մի քանի վայրկյան, ոչինչ չշարժվեց։ Բայց նա զգում էր, որ Ֆիլիպը սուս է արել դռան հետևում և սպասում է։ Եվ Ֆիլիպը նույնպես գիտեր, որ Անետան դռան մյուս կողմում կանգնել և ականջ է դնում։ Ծանր լռություն էր կախվել։ Երկուսն էլ հետևում էին միմյանց։ Վերջապես Ֆիլիպի ձայնը դռանը կիպ կպած ասաց. «Անետա, դու տանն ես, բացիր»։ Անետան պատին սեղմված կանգնել էր, զգալով, թե ինչպես է սիրտը մարում, և ձայն չէր հանում։ «Ես գիտեմ, որ դու տանն ես, թաքնվելու կարիք չկա, Անետա, բաց արա, ես քեզ հետ խոսելիք ունեմ»։ Ֆիլիպը ձայնը ցածրացնում էր, որ աստիճանների վրա իրեն չլսեն, բայց խառը զգացմունքների փոթորկուն ալիքը բարձրանում էր նրա մեջ, նա հիմա ընդունակ էր այդ դուռը ջարդելու։ «Ես անպայման պետք է քեզ տեսնեմ, ուզում ես թե չես ուզում, միևնույն է, ես ներս եմ մտնելու»։ Լռություն։ «Անետա, ես այսօր առավոտյան քեզ վիրավորեցի, ներիր, դու ինձ պետք ես, ինչ ես ուզում»։ «Ասա, ես ամեն ինչ կանեմ»։ Լռություն։ Լռություն։ Ֆիլիպը սեղմում է բռունցքները, նա պատրաստ է Անետային խեղտել։ Շուրթերը դնելով բանալու անցքին նա մռնչում է. «Դու իմն ես, դու իրավունք չունես գնալու»։ Հետո, «Լավ մտածիր, եթե դու հիմա չբացես, մեր միջև ամեն ինչ վերջացած է»։ Հետո, «Անետա, սիրելիս»։ Նա նորից համբերությունը կորցնում է։ «Վախ կոտ, վախենում ես աչքերիս նայել, դու ուժեղ ես միայն փակ դռան հետևում»։ Դռան հետևի ձայնը պատասխանում է. «Ինչի համար եք ինձ տանջում»։ Ֆիլիպը շփոթված լռեց։ Ձայնը հոգնածորեն կրկնում էր. «Բարեկամս, դուք ինձ տանջեցիք»։ Ֆիլիպը հուզված է, բայց խոցված ինքնասիրությունը նրան խանգարում է այդ ցույց տալ։ Նա ասում է. «Ինչ եք ուզում»։ Անետան պատասխանում է. «Կարեկցություն»։ Այն տոնը, որով դա ասվեց, Ֆիլիպի գութը շարժեց, բայց նա դեռ շարունակում է չհասկանալ։ «Ախ, Աստված իմ, ձեր ինչին է դա պետք»։ Անետան ասում է. «Թողեք ինձ»։ Ֆիլիպը նորից բորբոքվում է. «Դուք ինձ քշում եք»։ «Ես աղաչում եմ ինձ հանգիստ թողնել, հանգիստ, թույլ տվեք մի քանի շաբաթ ես մենակ մնամ»։ «Ուրեմն դուք ինձ չեք սիրում»։ «Ես պաշտպանում եմ իմ սերը»։ «Ինչից, ումից»։ «Ձեզանից»։ «Խելագարություն, բաց արա»։ «Ոչ, ես այդպես եմ ուզում, դու ինձ պետք ես, ես քո սեփականությունը չեմ»։ Անետան կանգնած էր, դողալով, բայց հպարտորեն շտկված, և հայացքով նրան մարտահրավեր էր նետում դռան միջից։ Ֆիլիպը, թեև նրան չէր կարողանում տեսնել, բայց կարծես զգաց հայացքը։ Նա բղավեց. «Մնաս բարով»։ Անետան լսում էր, ինչպես է նա գնում, և արյունը սառում էր երակներում։ Նա գիտեր, որ Ֆիլիպը չի ների։ Եվ Ֆիլիպը չներեց, նա այլևս չէր գալիս։ Անետան անվերջ ինքն իրեն ասում էր. «Այդպես պետք էր, այդպես պետք էր»։ Բայց չէր կարողանում հաշտվել։ Ուզում էր մի անգամ էլ տեսնել Ֆիլիպին և բացատրել նրան, այս անգամ մեղմ, և ինչու Անետան այն ժամանակ այդքան տաքացավ, որ նա ոչ թե ուզում է Ֆիլիպին լքել, այլ խանդոտորեն պաշտպանում է իր սերը, իրենց սերն ու հպարտությունը, որին Ֆիլիպը, ինքնայդ չգիտակցելով, բիրտ կերպով ոտնատակ է տալիս։ Անետան ուզում էր, որ նրանք երկուսով էլ հնարավորություն ունենան իրենց մտքերը ժողովելու, ուշները գլուխները հավաքեն կրկի հեղեղի միջև, որը նրանց քշում տանում էր փրփուրի և կեղտերի հետ միասին, քննության առնեն և որոշեն ամեն ինչ ազատ, սթափ, պայծառ գլխով։ Եվ եթե Ֆիլիպը ընտրություն անի, նա պետք է հարգի և իր ապագա կնոջը, և իր անձը։ Ֆիլիպը չէր ներում այն կանանց, ովքեր հակառակում են նրա ցանկություններին։ Եթե Անետան ուրիշ շրջապատի կին լիներ, Ֆիլիպը նրան կտիրանար բռնությամբ։ Բայց այն շրջանակում, որին նրանք երկուսն էլ պատկանում էին, Ֆիլիպի ձեռքերը կապված էին։ Նա հարկադրված էր հարաբերությունները չփչացնել այն հասարակության հետ, որտեղ ուզում էր իշխել։ Եվ նրա վիրավորված կիրքն անցավ այդ կրքի կատաղի բացասմանը։ Եթե կինը նրա համար կորած է, պետք է արմատով դուրս քաշել սրտից նաև դեպի նա ունեցած սեր։ Նա գիտեր, որ դա Անետայի համար հարված է լինելու։ Բնազդը նրան հուշում էր, որ Անետան, չնայած այդ ամենին, սիրում է իրեն։ Երեք ամիս տևող հոգին մաշող մենության, իր հետ ունեցած ծանր և տանջալիցը վեճերի, ինքնահրաժարման և հույսի, հպարտության և զղջումի, համար և ապարդյուն սպասումների երեք ամիսներից հետո Անետան մի օր հանդիպեց Սոլանժին, և վերջինս ցնցալով հաղորդեց նրան այն երջանկության մասին, որը այցելել է վերջապես Վիլլար ամուսիններին։ Նոեմին հղիացել էր։ Անետան ցավատանչ սրտի համար ապաստան էր փնտրում որդու մեջ, որդիական այն սիրո մեջ, որը, ինչպես ասում են, երբեք չի դավաճանում։ Ավաղ, և այդ սերն է դավաճանում, ինչպես ամեն մի սեր։ Մարկից չէր կարելի քնքշության որևէ դրսևորում սպասել, նույնիսկ հասարակ հետաքրքրություն դեպի մայրը։ Նա դեռ երբեք Անետային այդքան սառը, չոր, անտարբեր չէր թվացել։ Մարկը բոլորովին չէր նկատում մոր տառապանքները։ Ճիշտ է, Անետան աշխատում էր դրանք թաքցնել նրանից, բայց դա նրան այնքան վատ էր հաջողվում։ Մարկն այդ տառապանքները կարող էր կարդալ մոր աչքերում, որոնք անքնությունից խորն էին ընկել նրա գունաթափ դեմքին։ Այդ տառապանքների մասին էին խոսում Անետայինի հարած ձեռքերը, նրա ամբողջ մարմինը, որին կրծում էր դաժան կիրքը։ Բայց Մարկը ոչինչ չէր տեսնում։ Նա մոր վրա չէր էլ նայում։ Մարկը իրենով էր զբաղված։ Եվ այն ամենը, ինչ տեղի էր ունենում նրա հետ, թաքցնում էր մորից։ Մայրը նրան հանդիպում էր միայն ճաշի ժամանակ սեղանի մոտ, բայց այդտեղ նույնպես նա լռում էր, ինչպես համրը։ Մարկի հետ խոսակցությունը սկսելու Անետայի փորձերը միայն հանգում էին այն բանին, որ Մարկը ավելի համառ էր ամփոփվում իր լռության մեջ։ Մայրը դժվարությամբ հասավ այն բանին, որ որդին առավոտները բարևի իրեն, իսկ փողոցից տուն գալով ասի «բարի երեկո»։ Մարկը դա կոտրատվել էր համարում, և այդ զիջումը մոր համար անում էր, այն էլ ոչ ամեն օր, միայն այն պատճառով, որպեսզի իրեն հանգիստ թողնեին։ Նա շտապողաբար, ձանձրացող տեսքով ճակատը մոտեցնում էր մորը համբուրելու համար, իսկ երբ լիցեի կամ իր գործերով տեղ էր գնում, դժվար էր նրանից իմանալ, թե դրանք ինչ գործեր էին, փակվում էր իր սենյակում, ճաշասենյակի և ննջարանի միջև գտնվող պահարանի չափ խորդանոցում, և այդեղ նրան ձեռք տալ արդեն չէր կարելի։ Սեղանի շուրջը կամ բուխարու մոտ նա նստում էր մոր կողքի նոտարի նման։ Անետան վշտացած ասում էր իրեն. «Եթե մեռնեմ, նա լացել չի լինի»։ Եվ հիշում էր, թե ինչպես մի ժամանակ երազում էր հարազատ մարդու, որդի ընկերոջ մասին, ստեղծված իր մսից ու արյունից, որը ապրելով իր կողքին, առանց խոսքի կկռահեր ու կբաժաներ իր սրտի բոլոր գաղտնիքները։ Որքան քիչ քնքշություն կա այդ տղայի մեջ։ Եվ ինչու է նա այդքան չոր։ Երբեմն կարելի էր կարծել, որ Մարկը ինչ-որ բանի համար մոր վրա զայրանում է։ Բայց ինչի համար։ Այն բանի, որ Անետան անչափ շատ է նրան սիրում։ Այո, դա իմ հիվանդությունն է, սիրո մեջ ես չափ չգիտեմ, իսկ չափից դուրս սիրել չի կարելի։ Մարդկանց դա բոլորովին պետք չէ, դա միայն նրանց նեղում է։ Հարազատ որդիս ինձ չի սիրում, նա տենչում է ինձանից հեռանալ, ես եմ նրան ծնել, բայց նրա մեջ ինձանից այնքան քիչ բան կա։ Նա զգում է ոչ այնպես, ինչպես ես եմ զգում։ Նա ոչինչ չի զգում։ Իսկ այդ ժամանակ Մարկի սիրտը լուսավորված էր առաջին սիրո պոեզիայով։ Նա խենթորեն սիրահարված էր Նոեմիին։ Դա մանկական սեր էր, խելացնոր և ամենակուլ։ Տղան հազիվ թե իրեն հաշիվ տա, թե ինչ է պետք իրեն սիրելի կնոջից, տեսնել նրան, զգալ նրա ներկայությունը, հպվել այդ կնոջը կամ հաճույք ստանալ նրանից։ Նա, իհարկե, չի մտածում սիրելի կնոջը տիրանալու մասին, նա պարզապես համակված է այդ կնոջով։ Մարկը գրեթե ուշագնաց էր լինում, երբ Նոեմին նրան էր մեկնում իր փոքրիկ ձեռքը և Մարկը շուրթերով հպվում էր նրա ձեռքին, ինչպես շան ձայքի ագահ քիթը, ներս քաշելով այդ ծաղկի նման քնքուշ ձեռքի բուրմունքի հետ միասին կնոջ հաճելի մարմնի արբեցնող գաղտնիքը։ Նոեմին Մարկի համար ամբողջությամբ թարմ ծաղիկ էր կամ պտուղ։ Նա այդ պտուղ ատամներով զգուշաբար մի քիչ միայն կծելու համար մեռնում էր, մեռնում էր սարսափից, թե չի դիմանա, կենթարկվի այդ ցանկությանը։ Եվ ահա մի օր, օխ այդ առագություն, նա ենթարկվեց այդ ցանկությանը։ Հիմա ինչ-որ բան է լինելու։ Կարմրած, ամբողջովին դողալով, նա սպասում էր ամենավատ բանին, որ նրան բոլորի ներկայությամբ ամոթանք կտան, կնախատեն և կշպրտեն դուրս։ Բայց Նոեմին միայն զրնգուն քրքջաց և ծված. «Ախ դու շնիկ»։ Եվ Մարկի ականջը քաշելով, մի երկու-երեք անգամ Մարկի քիթը խփեց կծած տեղը, կրկնելով. «Ներողություն խնդրիր, անպետք տղա»։ Այդ օրից սկսած Նոեմին խաղ սկսեց երիտասարդ գազանիկի հետ։ Նոեմին ուրիշ մտադրություններ չուներ, նրան պարզապես դուր էր գալիս ձեռ առնել սիրահարված տղային և դրան ոչ մի նշանակություն չէր տալիս։ Նոեմիի մտքով էլ չէր անցնում, թե տղան դա լուրջ կընդունի։ Իսկ Մարկը, ինչ աստիճանի էր նա այն ամենայնիվ Անետա իսկական որդին, Մարկը դա ընդունում էր ոչ միայն լուրջ, այլև ողբերգորեն։ Այն նույն երեկոյից, երբ Մարկն առաջին անգամ Նոեմիին տեսավ, այդ կինը նրա համար արգելված դրախտ դարձավ։ Այն հրաշալի տեսիլքը, ինչպիսին կինը պատկերանում է արփունքի հասնող անմեղ պատանու հայացքի առաջ։ Կնոջ կախարդական կերպարը պատանին ստեղծում է այն բանից, ինչ կա, և այն բանից, ինչ իրականության մեջ չկա, այն բանից, ինչ նա տեսնում է, և այն բանից, ինչ ինքը չի տեսնում, չգիտե, ինչ է ցանկանում և վախենում, և ուզում է և չի ուզում։ Երազանքը ծնված է պատանուն վախ պատճառող այն հրապույրից, որը ստիպում է տղայի դեռատի մարմնին արձագանքել բնության հաղթական և կոպիտ կանչին։ Գուցե Մարկը ինչպես պետք է չէր էլ նայել Նոեմիի և ոչ մի գծին։ Բայց այն ամենը, ինչից բաղկացած էր նրա կերպարը, յուրաքանչյուր շարժումը, զգեստի ծալքերը, խոպոպները, ձայնը, նրա դուխիների բուրմունքը և աչքերի փայլը, այդ ամենը Մարկի ծարավի մարմնում և սրտում առաջացնում էր խնդության և հույսի փոթորկուն ալիքներ, երջանկության անձայն ճիչեր, և նա երջանկությունից ուզում էր լաց լինել։ Եվ այդ նույն օրը, Երբ խորը կերպով վշտացած Անետան առանձնահատուկ չոր և սառը թշնամանք զգաց նրա մեջ և անճարպիկ համառությամբ փորձեց պատճառն իմանալ, դուրս քաշել նրանից թեկուզև մի բառ, մի փաղաքշական խոսք, բայց հարուցեց միայն ցավալի հակահարված, նույն այդ օրը նրա որդին ապրել էր իր կախարդական երազանքի ամենահուզիչ հայտնությունը. Մի ամբողջ շաբաթ Մարկը կարծես արփեցման մեջ լիներ. Նա առանց մոր գիտության շարունակում էր տեսնվել Նոեմիի հետ, իսկ Նոեմին օգտագործում էր նրան որպես լրտես։ Տղան հոգու միամտությամբ տեղեկացնում էր նրան հակառակորդի ճամբարում տեղի ունեցող բոլոր տեղաշարժերի մասին։ Մի անգամ Մարկը նրան հյուրասենյակում գտավ, և Նոեմին, շաղակրատելով ու իրեն նայելով թաշկինակում թաքցրած փոքրիկ հայլու մեջ, կատակով Մարկի գունատ շրթունքներին պոմադա քսեց։ Տղան զգաց սիրելի շրթունքների համը։ Այդ ժամանակից ի վեր նա չէր դադարում այդ համը իր լեզվին զգալուց։ Մարկը կարծես ամբողջովին այդ շրթունքների բուրմունքով էր ներծծված։ Այդ ալ նուրը միշտ կիսաբաց, փոքրինչ ցցված վերին շրթով, որը չափազանց կարճ էր կամ չափազանց շարժուն և այդ պատճառով չէր միանում ներքին շրթի հետ, և որը հյութեղ էր ինչպես բալը, ամենուրեք երևում էր նրա աչքին։ Եվ այն առավոտ, երբ մոր մոտից դուրս գալով և կոպտորեն շրխկացնելով դուռը, Մարկը որոշեց ծլկել լիցեից և գնալ զբոսնելու, այդ շրթունքներն անընդհատ նրա աչքերի առաջ էին, ծաղկում էին հուլիսյան հրաշալի երկնքի ամպերի պարտեզում, փայլատակում էին շատրվանի աշխույժ շիթերի մեջ, կողքով անցնող կանանց ցրված ժպիտներում։ Այդ կիսաբաց բերանն իր մեջ էր քաշում նրա ամբողջ հոգին, նրա բոլոր մտքերը։ Մարկ գնում էր, ինքն էլ չիմանալով, թե ուր, գնում էր շիկահեր գլուխը տված ամառային քամուն։ Բայց ինչքան էլ նա ցրված լիներ և կլանված իր խենթ ֆանտազիաներով, նրա լուսանի նման զգոն աչքերը նկատեցին մյուս մայթի վրա Սիլվիա մորաքրոջը։ Մարկն արագարակ թեքվեց դեպի անկյուն, նա չէր ուզում մորաքրոջ հետ հանդիպել, ոչ թե վախենում էր, որ Սիլվիան իրեն կնախատի դասերից փախչելու համար, նա միայն կծիծաղեր դրա վրա։ Բայց Մարկը հիմա իր գաղտնիքն ուներ, իսկ այդպիսի դեպքերում նա մորաքրոջ ներկայությամբ երբեք իրեն անվտանգ չէր զգում։ Նա մոր նման չէր, բնազդը Մարկին հուշում էր, որ Սիլվիան այդպիսի գաղտնիքներ իմանալու վարպետ է։ Սիլվիան Մարկին չնկատեց, Մարկը թեթևացած շունչ քաշեց։ Հիմա արդեն կարելի է ամբողջ առավոտը թափառել և վայելել իր սիրո մասին ունեցած մտքերը։ Պարապ-սարապ թրև գալ փողոցներում, ընդ որում սերը նրան չէր խանգարում կանգ առնել ցուցափեղկերի մոտ, որպեսզի հիանա մի տեղ փողկապով, մի ուրիշ տեղ ձեռնափայտով և կամ նայի պատկերազարդ ամսագրերը։ Նա իր համար աննկատելի գնում էր դեպի նպատակ, ինչպես փարիզյան աղավնիները, որոնք ամեն առավոտ թռչում են փոշոտ տների թաղամասերով, փնտրելով ստվերոտ զբոսայգիների թարմությունը։ Մարկը նույն բանն էր փնտրում, նրան իրենց էին քաշում դարավոր ծառերի կամարները, որտեղ այնքան լավ է երազել աղավնիների ղունղունոցի տակ։ Նա իջավ Սուրբ Ժենևիայի բլուրից և դուրս գալով հնամենի և մարդաշատ փողոցների լաբիրինթոսից, խաղաղ բուսաբանական այգու լուսավոր տարածություններում հայտնվեց ավելի շուտ, քան գլխի ընկավ, որ հենց այդտեղ էլ ուզում էր գալ։